όσοι μετά μαζί στις άλλες μας ομιλίες θα ενθυμίστε ότι μιλούσαμε αναφορικώς με τις υποχρεώσεις μας γύρω από την υπόθεση του εκκλησιασμού. Διότι ο άνθρωπος έχει και δικαιώματα βέβαια στην εκκλησία, αλλά έχει και υποχρεώσεις έναντι και της εκκλησίας και του εαυτού του, σαν χριστιανό. Η εκκλησία δεν πρέπει να είναι ένα ξένο πράγμα για αυτόν, αλλά πρέπει να είναι ένα πραγματικό του, το οποίο του χρειάζεται. Και να γνωρίζει πώς πρέπει να πολιτεύεται την εκκλησία και πώς να σκέπτεται για την εκκλησία. Και βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου ότι η τελευταία έτσι προτροπή ή το είναι ο εκκλησιασμός είναι συνεχή. Όχι όπως ορισμένοι έχουν μέσα σε περιθώρια κλείσει το θέμα του εκκλησιασμού. Είναι πολύ αστείο να λέγει ο άνθρωπος ότι θα εκκλησιάζεται όποτε κανονίσει αυτός. Πόσον για το τραπέζι το υλικό δεν κάθεται όταν κανονίσει αυτός, αλλά όταν κανονίσει η κοιλία του. Δεν έχει ακόμη ο άνθρωπος πεινάσει τον Χριστό. Δεν τον πεινάει τον Χριστό. Δεν τον διψάει τον Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς τοποθετεί μέσα σε όρ, σε ημερομηνίες, σε περιόδους των εκκλησιασμών. Αν πεινούσε και διψούσε τον Χριστό, και αυτό βέβαια το κάνει η ψυχή του, γιατί είναι πνευματική τράπεζα εκείνη, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ως περιέλαφος στα δρία καθονιδάτων που λέγει ο ψαλμωδός, έτσι θα ήταν και η υπόθεση του χριστιανού, αναφορικός με τον εκκλησιασμό. Δεν ξέρω εάν γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας κανόν, συγκεκριμένος ο κανόν που είναι ο 80ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος καθαίρει τους κληρικούς και αφορίζει τους λαϊκούς οι οποίοι δεν θα εκκλησιαστούν σε τρεις συνεχείς Κυριακάς. Συγκεκριμένος ο κανόν αυτός λέγει το εξής: ήτις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή των εν κλήρω καταλεγωμένων ή λαϊκός μηδεμίαν ανάγκην βαρυτέραν έχει, δηλαδή δεν είναι ταξιδεύων, δεν είναι ασθενής, δεν είναι στο μέτωπο, δηλαδή δεν έχει κάποια αιτία που τον δεσμεύει αναγκαστικά, ή πράγμα δυσχερές, ώστε επιπλήστον απολύστε της αυτού εκκλησίας, αλ εν πόλη διάγων, τρεις Κυριακάς ημέρας, εν τρισήν εβδομάδι μη συνέρχητο, ή μεν κληρικός ή καθερίστο, ή δε λαϊκός, αποκινήστο της κοινωνίας, να τον αποκόψει, να τον αφορίζει. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο σοβαρό θέμα είναι το θέμα του εκκλησιασμού. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται μια, δυο, τρεις φορές το χρόνο στην εκκλησία θεληματικά και καμία υποχρεωτικά σε καμιά κηδεία, σε κανένα μνημόσυνο κάποιου ή σε κανένα γάμο, δεν ξέρω, σε κάποια δηλαδή κοινωνική υποχρέωση και με τα χέρια πίσω, γιατί έτσι εισέρχονται πολλοί στην εκκλησία σήμερα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη όσο είναι δυνατόν να βρίσκεται σε επαφή με το Θεό. Και στην επαφή με το Θεό βρίσκεται εν την προσευχή. Πολύ δε περισσότερο όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Θεού που είναι η Εκκλησία. Τώρα, θα πει κανείς ότι εγώ, όχι το Θεό εκκλησιάζω, μανά και στους εσπερινούς πηγαίνω και όφρο δε χάνω. Και πάντοτε είμαι στην Εκκλησία. Γιατί δεν σταματάω εσείς στο ότι εκκλησιάζομαι. Ναι, εκκλησιάζομαι. Αλλά είναι άλλο τώρα. Ο άνθρωπος, ο οποίος πρόκειται να περάσει, να διαβεί την είσοδο της Εκκλησίας και απ' έξω να μπει μέσα, πρέπει να σκεφτεί ποιον θα συναντήσει μέσα. Ποιος είναι μέσα, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι μέσα είναι αυτοί οι άνθρωποι μόνο. Είναι ο ιερεύς, ο αρχιερεύς ίσως, ο διάκονος, οι ψάλτες, οι επίτροποι, ο νεοκόρος και μερικοί από τους ενωρίτες. Είναι λάθος αυτό. Πρώτος που θα συναντηθεί στην πόρτα είναι ο Χριστός. Και έπειτα είναι ο Κύριος του ναού. Σε όποιον Άγιο ή Αγία θεμνύνεται ο ναός. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εισερχόμενος εις τον ναόν συναντά μπροστά του έναν ακτινολόγο. Στέκεται με τα μηχανήματά του και του διαβάζει το εσωτερικό του. Γι' αυτό ο Θεός Χρυσόστομος λέγει «Εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησα». Δηλαδή, επρόσεξες τον εαυτό σου, τον εμελέτησες, τον εξήτασες και βρήκες ότι αυτόν τον έλεγχο στην πόρτα, αυτόν τον ακτινολόγο, ο οποίος δεν βλέπει αν είναι λερωμένο το κολάρο σου, δεν βλέπει εάν έχεις αλλάξει, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Και πολλοί δεν εκκλησιάζονται, διότι δεν έχουν ανθρώπους να τους πλένουν συνεχώς. Όχι. Αυτός βλέπει πάρα μέσα. Βλέπει το ένδυμα της ψυχής. Και ένδυμα ούκ έχω να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής. Άρα και η ψυχή έχει στολήν. Δική της στολήν. Και στο Χριστό δεν παρουσιαζόμεθα με τα εξωτερικά ρούχα, τα ενδύματα του σώματος, που δεν είπε κανείς να πάει ακάθαρτος μες στο πλαίσιο του δυνατού στην Εκκλησία, αλλά εσωτερικό τα ενδύματα της ψυχής του ανθρώπου σε ποια κατάσταση ευρίσκονται, είτε του κληρικού, είτε του λαϊκού, είτε του ψάλτου, είτε του επιτρόπου. Γιατί όλοι πρέπει να φέρουν την ανάλογο στολή για να παρουσιαστούν στο παλάτι. Ο βασιλεύς, ένθα η βασίλισσα και τα πριγκυπόπουλα, τα υπόλοιπα. Πολλοί λοιπόν στεκόμαστε μόνο σε μια ξηρά τυπική ενδυμασία εξωτερική για να παρουσιαστούμε. Λες και πηγαίναμε σε ανθρώπους που θα μας έβλεπαν απέω, πως είμεθα. Χριστός βλέπει από μέσα τον άνθρωπο. Ποιος είναι από μέσα. Πώς στέκεται ψυχικός, αν έχει τακτοποιήσει το θέμα των αμαρτιών του και για ποιο λόγο πηγαίνει στην Εκκλησία, με τι δοχείο πηγαίνει, σε μέγεθος και σε καθαρότητα. Διότι όλοι οι άνθρωποι δεν κρατούν το ίδιο δοχείο πηγαίνοντας στην Εκκλησία, όπως όλοι οι άνθρωποι δεν κρατούν το ίδιο δοχείο που πηγαίνουν στη βρύση της γειτονιάς να πάρουν νερό. Βρίσκονται μπροστά στο Νιαγάρα. Όμως, άλλοι έχουν μεγάλο δοχείο και καθαρό, άλλοι μικρότερο, άλλοι μεγαλύτερο, άλλοι τολμώ να πω και χωρίς δοχείο πηγαίνουν, γιατί δεν ξέρουν καν γιατί πάνε στην Εκκλησία. Δεν έχουν κάνει καμία προετοιμασία. Ούτε ξέρουν τι μοιράζεται στην Εκκλησία, ούτε ξέρουν τι το έχουν ανάγκη αυτό που μοιράζεται στην Εκκλησία, ώστε να κάνουν την ανάλογη προετοιμασία. Αυτό λέγει «Εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας». Ένα μεταξύ των πολλών που πρέπει να έχει υπόψη του ο άνθρωπος, προκειμένου να εισέλθει εις τον ναόν, πρέπει να φροντίσει να είναι καθαρός από μνησικακία, που δυστυχώς χαρακτηρίζει τους περισσότερους των εκκλησιαζομένων. Και εντούτοις ο Κύριος αυτόν τον πιάνει από το αυτή και τον βάζει στην άκρη. Ούτε το κερί του δέχεται, ούτε το κολυβό του δέχεται, ούτε την προσευχή του δέχεται, ούτε την προσφορά του δέχεται, τίποτα δεν δέχεται από αυτόν. Όταν ο άνθρωπος δεν πάει ειρηνικό, ηγαπημένος, συγκεχωρημένος, συμφιλειωμένος προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν είναι και δεν μπορεί να σταθεί στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία όταν ανοίξει τα σπήλα της και σταθεί εμπρός, θα σηκώσει τη φτερούγα του και θα μας πει το εξής: Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Και ειρήνη δεν υπάρχει σε πολλούς. Και η ειρήνη, η οποία παρουσιάζεται σε δύο όψεις, προς τα πάνω και προς τα δίπλα, δεν υπάρχει ούτε προς επάνω, ούτε προς δίπλα. Διότι ούτε με το Θεό τα έχουμε καλά, διότι έχουμε αμαρτίες ανεξομολόγητες, ούτε με τους πλησίων πολλές φορές τα έχουμε καλά, την καλημέρα δεν έχουμε για πολλά χρόνια. Δικαστήρια έχουμε, χίλια δύο πράγματα έχουμε. Κατηγορίες έχουμε πίσω τους πολλές φορές, λέμε εις βάρος τους και άλλους, τους ίδιους δεν τολμούμε να τα πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ένα μεγάλο δυστυχώς ποσοστό, παρότι εκκλησιάζεται και βράδυ και πρωί και μεσημβρία, ίσως επτάκι στις ημέρες όπως λέγει ο Δαβίδ, δεν κάνουν για τον Χριστό αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να εξετάζει τον εαυτό του σε ποια κατάσταση βρίσκεται, διότι εκεί που πηγαίνει δεν μπορεί να κρύψει τίποτα. Μπορώ να κρύψω από τη γυναίκα μου τη δεύτερη ζωή μου που έχω. Μπορεί να κρύψεις από τον άντρα σου τη δεύτερη ζωή σου που έχεις. Μπορεί να κρύψεις από τα παιδιά σου, από το γειτονά σου, από την αστυνομία, από τον εισαγγελέα, από τους πάντα. Από το Χριστό όμως δεν μπορεί να κρύψει. Σε γυμνός και τετρακυλισμένος μπροστά του, γνωρίζει τα μοιχεία της ψυχής. Δεν μπορεί να τα κρύψει. Και κατά συνέπεια, οτιδήποτε κι αν του πει, ή οτιδήποτε πούνε οι άλλοι και για λογαριασμό δικό σου, και να πούνε παράσκου Κύριε ή Κύριε ελέησον, να γνωρίζεις ότι για σένα δεν ισχύει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι εισέρχονται θηρία και βγαίνουν με λιοντάρια. Εισέρχονται κόρακες και βγαίνουν κόρακες από την Εκκλησία. Όσον δεν έπρεπε έτσι, έπρεπε το τελείως αντίθετο. Αυτό συνέβαινε στην τυπική εκείνη κυβωτών της Παλιάς Διαθήκης, η οποία επήρε θηρία, κάτωσε στο Αραράτ θηρία εκ των υστέρων. Εδώ πρέπει να παίρνει θηρίο και να αποδίδει αμνών. Πρέπει να παίρνει κόρακα και να αποδίδει περιστεράν. Αλλάζει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Βγαίνει καινούριος άνθρωπος από την Εκκλησία. Όταν όμως πάει μελετημένα, μυαλωμένα, με προσοχή ότι πάω μπροστά στο Θεό τώρα, ο οποίος με ξέρει, δεν μπορώ να του κρυφτώ. Και κατά συνέπεια πρέπει να έχω την ανάλογη θέση απέναντί του. Ένα λοιπόν που συμβαίνει σε μια μεγάλη μερίδα των εκκλησιαζομένων είναι η μη καθαρότης της ψυχής και η νηστικακία. Συμβαίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν προσέξει κάτι που λέγει και το έχω σημειώσει να σας το μεταφέρω. Στον Ευαγγελικό νόμο λέγει «Ουν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο». Πας την προσφορά σου, παραδείγματι. Πας το κερί σου. Πας το κρασάκι εκεί πέρα, πας τον ίνο. Πας το χαρτάκι σου με τα ονόματα, τις δραχμές σου κλπ. Το θυμίαμά σου να προσφέρεις στην Εκκλησία. Κακίστη η θυμίση ότι αδελφό σου έχει τι καταστήριο. Κάποιος μαζί γραμμένο, ξέρω, άφεσαι το δώρο σου. Εκεί απ' έξω στα σκαλοπάτια. Και είπαγε πρώτον, διαλόγω αδελφών, πώς θα το δώρο σου. Ματθαίος, έψιλον 23. Μα πού να τον βρω είναι, δεν μπορείς να τον βρεις. Ανάβαλε αυτό το πρόσφορο. Στα 40. Δεν πιάνω. Λειτουργίες. Δεν το πιάνω. Θα πάει να τον βρεις πρώτα αυτό. Θα επικοινωνήσεις με αυτό. Θα τηλεφωνηθείς. Θα του γράψεις. Κάτι θα κάνει. Διότι αυτό είναι ένα εμπόδιο, ένα παραβάν, το οποίο για τον Α ή Β λόγο έχει μπει μεταξύ σου και αυτού και του Θεού και κατά συνέπεια δεν μπορεί να σε ωφελήσει σε τίποτα η προσπάθεια αυτή η οποία θα κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές και η συμπαθής αυτή τάξη των νεκρών μας, η οποία περιμένει από μας. Εντούτοι, δεν έχετε τίποτα, δεν φτάνει τίποτα στον ουρανό, διότι δεν έχει γίνει ιδέωσα, ενέργεια και προετοιμασία. Εάν είχε γίνει ιδέωσα, ενέργεια και προετοιμασία, τότε θα έφτανε στον ουρανό αυτό που θα θέλαμε να στείλουμε. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι, επαναλαμβάνω, δεν το έχουν υπόψη τους αυτό και κατά συνέπεια δεν κερδίζουν, δεν ωφελούνται. Μας έχει τοποθετήσει μία τη λεγόμενη Κυριακή προσευχή, η οποία λέγεται πάντοτε στην Εκκλησία μας και μάλιστα πρώτη θεία στην ονία. Για δύο λόγους έχει τοποθετηθεί αυτή η προσευχή του Πάτερ ημών στην Εκκλησία πρώτη θεία στην ονία. Ο ένας λόγος είναι η συγχωρητικό της και ο άλλος λόγος είναι του κοινωνίν. Δηλαδή, ο ένας λόγος είναι το άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ώστε ημείς αφίεμεν τις ωφελέτες ημών. Ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος λόγος είναι δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων, που είναι η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτόν των ειδικών λόγων έχει τοποθετηθεί αυτή η προσευχή. Και εν τούτη, πολλοί μας είμεθα ένωση. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την προσευχή μπροστά. Αν θα βγαίναμε την ώρα εκείνη έξω προκειμένου να υποθεί το Πάτερ ημών, θα ήταν το καλύτερο. Διότι ψευδόμεθα ενώπιον του Θεού. Διότι όταν ο ιερεύς, συγγνώμη, όταν ο ψάλτης για λογαριασμό μας παγγέλει τόσο με στόμφον το Πάτερ ημών και φτάνει στο σημείο αυτό να λέει «Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών», δηλαδή σχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας και πρόσεξε ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, όπως εμείς συγχωρήσαμε τους ανθρώπους που μας πείραξαν, που μας έβλαψαν, που είπαν λόγων εναντίον μας, που μας αδίκησαν και δεν το έχουμε κάνει, τότε είμεθα ψεύτε ενώπιον του Θεού. Ψευδόμεθα, διότι αν ρωτήσει έναν έκαστον, εσύ έχεις συγχωρήσει, πόσο δε διάφορη πτώση μου υποδεικνύεις τρόπον και μου υποδεικνύεις και τον εαυτό σου ανοιχτό χέρι και μου λες όπως και εγώ άφησα και ψευδόμεθα ενώπιον του Θεού και καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Και μόνον αυτό αν ο άνθρωπος είχε υπόψη του, που δυστυχώς και ευτυχώς βέβαια, γιατί πάντοτε έχουν δύο όπτα θέματα τα χριστιανικά, ευτυχώς που μας το έμαθε η γιαγιά μας στην ποδιά της στο Πάτερ ημών. Δυστυχώς δε, διότι δεν εφαρμόζουμε, απλώς το λέμε, καλύτερα να μην το μαθαίναμε. Διότι ψευδόμεθα δι' αυτού του τρόπου. Πολλοί άνθρωποι δεν είμεθα καθόλου συνεπείς με αυτή την προσευχή, η οποία είναι τοποθετημένη ακριβώς προ τα Άγια της Αγίας. Προ του μεταφόβου Θεού πίστεως, που πρέπει απαραίτητος ο άνθρωπος να τα έχει τακτοποιήσει τα θέματα αυτά και να έχει ειρήνη με τον ουρανό και με τη γη, με το Θεό και με τους ανθρώπους. Διότι η πρώτη αίτηση είναι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, του Κυρίου δεηθόμεν, και τώρα όλοι μαζί υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Είναι δύο ειρήνες, μία επάνω και μία πλάγια, όπως σας είπα γρηγορότερα. Αυτό και μόνο λέγω, εάν μπορούσε ο άνθρωπος να το συνειδητοποιήσει, να πει εγώ είμαι συνεπής με αυτό, θα πρόσεχε και θα ανάβαλε την ελευσή του στην εκκλησία. Δεν θα πήγαινε στην εκκλησία και θα πήγαινε η συνάντηση του συνανθρώπου του. Είναι δύσκολο πράγμα όμως. Πρέπει να είναι πολύ καλλιεργημένος ο άνθρωπος, πρέπει να είναι πολύ ταπεινός και να φοβάται την κόλαση για να επιτύχει αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι από πολλά χρόνια έχουμε υποθέσεις με ανθρώπους και δεν θα έπρεπε να πηγαίνουμε ούτε δώρα ούτε τίποτα στην εκκλησία, και μόνο διότι αυτό το πράγμα παρεμβάλλεται η μνησικακία. Μα δικαστήρια, μα εμπόδια, μα λόγια, μα η καλημέρα, η αγάπη δεν υπάρχει κάτω από συμφέροντα. Κατεξοχήν μέσα στα ανδρόγενα, μέσα στα αδέρφια, και σε γέλασε ο πατέρας σου και το αδερφό σου πήρε περισσότερο μερίδιο και είσαι βλάξ και λοιπά, οι νύφοι τώρα για... και χωρίζονται οι οικογένειες μεταξύ των, διότι πέθανε ο παππούς, δεν είχε αφήσει κληρονομιά, αφήσει διαθήκη, πέθανε η γιαγιά, πήρε περισσότερο εκείνος, πήρε το καλύτερο διαμέρισμα, πήρε το ανατολικό και λοιπά, και δεν λένε την καλημέρα και έχουν την τόλμη να πηγαίνουν στην εκκλησία, και έχουν την τόλμη να λέγονται ότι είναι και χριστιανοί δυνατοί, και να έχουν εικόνες και εικονοστάσια και να ανάβουν κεριά και καντήλια σε εκκλησίες και στο σπίτι μέσα, ή να πηγαίνουν το Πάσχα και να κρατούν την Ανάσταση στο χέρι τους. Άνθρωποι που έχουν μίσος, που δεν θέλουν να ειδούν κανένα μπροστά τους, για υλικά συμφέροντα. Σε έχει βάλει ο διάβολος στο χέρι. Είναι μια πολύ μεγάλη τάξη, κατηγορία, ένας μεγάλος αρθιμός που δεν θα έπρεπε να μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Αν σας πω και μεταξύ των κληρικών ακόμη, πιθανόν να μην είμαι. Μπορεί δύο κληρικοί να μην μιλώνται και να εκκλησιάζονται και να λειτουργούν στο ίδιο δυσιαστήριο και να φιλιώνται σαν τα περιστέρια εκεί, προκειμένου να πούνε το πιστεύω και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως μέσα τους δεν μιλώνουν. Θεός βλέπει από πάνω. Ξέρετε πόσα παρατράγουδα βλέπει ο Θεός. Λέγει ο ψάλτης, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, πόσες φορές Άγιος. Ναι, εγώ είμαι Άγιος. Εσύ τι είσαι? Από πότε έχεις να κατέβεις από το στασίδι για να κοινωνήσεις εδώ? Με ψάλτης εμένα και είμαι Άγιος. Εσύ πότε θα γίνεις Άγιος? Και το σκοπός είναι για να γίνεις εσύ Άγιος. Τα Άγια της Αγίης να δοθούν να γίνουν οι μικροί Άγιοι οι μεγάλοι. Πότε θα γίνεις εσύ Άγιος? Καταλάβατε? Αν λοιπόν θελήσουν, λέγω, να εξεταστούν έτσι τα πράγματα, θα βρεθούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει να μπαίνουν καθ' ολοκληρίαν μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν ξέρω εσείς σε ποια κατηγορία είστε που ακούτε αυτά τα λόγια από το βράδυ. Αν είσαστε σε κάποια κατηγορία η οποία ή εμπίπτει μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, προσέξετε το μελλοντικό. Κύριε, μέχρι τώρα, όπως άκουσα, όπως μου υπενθύμησαν, όπως επέτρεψες εσύ, βλέπω ότι δεν είμαι συνεπής. Βόχισέ με, σε παρακαλώ. Αλλά αν ο άνθρωπος ερωτηθεί, θέλει να αγαπήσει, θέλει να συγχωρήσει, η απάντησή του θα είναι δεν μπορεί. Και ο Χριστός δεν τη δέχεται αυτή την απάντηση. Και το Χριστός θα δευτερολογήσει και θα πει δεν θέλεις παιδί μου, όχι δεν μπορείς. Δεν θέλεις. Το εγώ σου και το συμφέρον σου είναι τέτοιο που δεν σε αφήνουν να θελήσεις. Αν θελήσεις, εγώ θα σε βοηθήσω. Διότι ξέρετε, δεν θα μας ρωτήσει εν εκείνη τη ημέρα ο Χριστός, όπως σκεπτόμεθα εμείς. Ο Χριστός σε ρωτά κατά κάποιον άλλον τρόπο. Δηλαδή ποια είναι η ερώτηση? Τον κάθε άνθρωπο δεν το ρωτάει αν μπορεί να το κάνει αυτό που θα πάρει την απάντηση. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, Κύριε, να νηστέψω. Δεν μπορώ να κάνω πολλά παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω τούτο. Δεν ρωτάει έτσι ο Χριστός. Θέλεις να νηστέψεις. Θέλεις να εγκρατευτείς. Θέλεις να υπακούσεις. Αυτό λέει ο Χριστός. Και εγώ θα σε βοηθήσω. Διότι ο Χριστός έχει πει το εξής. Αν εφέ μου ουδή να στεπείν ουδέν. Όσο λοιπόν δεν μπορεί να κάνω τίποτα χωρίς αυτόν, τι θα μου πει, δεν ήθελες. Αν ήθελες, εγώ θα σε βοηθούσα και θα το μπορούσες αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι που δεν ήστευαν ποτέ, από τότε που το έβαλαν καπρίτσο, που μετανιώσαν, εξομολόγησαν, άρχισαν και νηστεύουν. Πολλοί άνθρωποι που έλεγαν αυτό δεν μπορώ να το κόψω. Από τη στιγμή που μετενόησαν και επέστρεψαν στην Εκκλησία, με τη δύναμη του Θεού το έκοψαν. Πολλά σφάλματα και μπήκανε στον δρόμο του Θεού. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος θέλει, τόσο ο άνθρωπος θα μπορεί να προχωρήσει. Ο Θείος Χρυσόστομος την Εκκλησία μέσα στις άλλες ονομασίες που της έχει δώσει την ονομάζει και Βαφίων. Βαφίων. Δηλαδή βάφεται, στυλβώνεται η ψυχή του ανθρώπου εισερχομένη στην Εκκλησία. Όμως, όταν εισέρχεται με τους κανόνας και με τις προϋποθέσεις που θέλει ο Χριστός, όχι που θέλει ο καθένας, υπενθυμήθησε μία κοπέλα με ανδρικά πανταλόνια ότι δεν είναι η ενδυμασία αυτή για την Εκκλησία. Εσείς διώχνετε τον κόσμο από την Εκκλησία. Όχι. Το τζιμ σου διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Δεν τις διώχνουμε εμείς. Ούτε ο Χριστός. Η μόδας. Το εγώ σε διώχνει από την Εκκλησία. Δεν σε διώχνει ο Χριστός. Έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Δηλαδή έβαλες κέρατα στο κεφάλι σου εσύ και πρέπει να μεριάσουμε όλοι εμείς. Εσωπεδώσεις την Εκκλησία του Χριστού εσύ. Για να σε θέλει η Εκκλησία. Δεν τα δέχεται αυτά η Εκκλησία. Κατά αναλογία λοιπόν, ταπείνος που θα μπει ο άνθρωπος, θα στυλβωθεί και η ψυχή του. Ακούστε τα δικά του λόγια. Βαφίων η Εκκλησία εστί. Αν διαπαντός απείτε μηδεμή ανδεχόμενη βαφήν, τι το όφελος του συνεχώς εντάπτα η άνε. Αν ερχόσαστε εδώ μέσα λέγει και δε βάπτεστε στο αίμα του Χριστού, τι δουλειά έχετε που ερχόσαστε εδώ, τι έχετε να ωφεληθείτε, διότι όταν η ψυχή του Χριστού, του πιστού έρθει και ενωθεί με το αίμα του Χριστού που υπάρχει στην Εκκλησία, πόδειξε εμείς, ούτε καν το παίρνουμε και μάλιστα κατηγορούμε και τους άλλους οι οποίοι κοινωνούν, όχι εμείς δεν βαφόμεθα, όχι εμείς δεν καθαριζόμεθα, για το αίμα του Χριστού είναι εκείνο που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αλλά και κατηγορούμε και τους άλλους που πηγαίνουν και τσουρνευόμεθα. Πώς λέει αυτή η περίπτωση, τι το όφελος του συνεχώς εντάφτα γένε, τι κι αν έρχεσαι εδώ συνεχώς, εφόσον δεν κάνεις εκείνο που πρέπει να κάνεις εισερχόμενος των ναών. Δεν είναι λοιπόν αρκετό ο άνθρωπος να πηγαίνει στην Εκκλησία, αλλά να πηγαίνει και όπως πρέπει να πάει και για τον λόγο τον οποίο πρέπει να πάει. Τότε και οι πιστοί ενύπτωτο τα σχήρα για να εισέλθουν στην Εκκλησία. Ήτανε ένδειξη ότι είναι και εσωτερικώς πλημμένοι και τυχόν τελευταίες σκόνες, λερωματιές στα χέρια τους και αυτές να πληθούν και να μείνουν απ' έξω. Και πλημμένοι, έντι εξομολογήσει εσωτερικώς. Και πλημμένοι και εξωτερικώς να εισέλθουν, να συναντηθούν με τον Χριστό στην ωραία πύλη. Σήμερα πλένουνε οι κληρικοί τα χέρια τους προκειμένου να επιληφθούν της υπολείπου υποθέσεως της Θείας Λειτουργίας. Και από εκεί έχει πάρει και την ονομασία το αγίασμα που γράφουν, αν έχετε προσέξει, με μια καρκινική γραφή και λέγουν τα αγιάσματα στα Ιεράς Μονάς νύψων ανομήματα μήμων ανόψιν. Πάνε να πει αυτό. Και το διαβάζεις και αντίθετα και λέει το ίδιο. νύψον ανομήματα μήμον ανόψιν. Πλήνε λέει προκειμένου να έρθεις εδώ και τα ανομήματά σου, όχι μόνον την όψη σου. Τότε λοιπόν λέγω, εξ αφορμής αυτού που έκαμε ο Χριστός μας, που τους έπλυνε και τα πόδια ακόμη, για να τους παρουσιάσει δήθεν καθαρούς, στο δείπνο έπειτα, είχε θεσπιστεί να πλένουνε τα χέρια τους. Και μάλιστα σε ένα του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, αν θέλετε λέει να πλύνετε και τα χέρια της ψυχής σας καθαρά, οι λουτήρες λέει υπάρχουν εις την είσοδο του ναού. Η πτωχή δώσετε λέει μουσίνη στους φτωχούς που είναι εκεί, έτσι δεν θα είναι πλυμμένα μόνο τα χέρια σας στη λουτήρα, αλλά θα είναι πλυμμένη και η ψυχή σας από τις αμαρτίες σας. Και οι άνθρωποι έπλαιναν τα χέρια, μα δεν έπλαιναν την ψυχή. Εισήρχοντο πλημμένοι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός όμως όχι. Και δεν είναι μόνον εκκλησιαστήριον, είναι και εκκλησίας μας. Δεν είναι μόνον ναός, δεν είναι μόνον πέτρες, εικόνες, τζάμια και βαφές, είναι και Χριστός μέσα. Το μεν ένα έχει να μας περιποιηθεί και να μας σεπάσει το σώμα. Να μην μας κάψει ο ήλιος, να μην μας βρέξει η βροχή, να μας ξεσηκώσει ο άνεμος. Αλλά μέσα υπάρχει και ο Χριστός, κεφαλή των μελών της Εκκλησίας. Πώς πρέπει να είναι οι ψυχές για να έχουν σχέση με τον Χριστό? Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γερμανός για τον ύψιμο των χεριών το εξής. Δειλή των χειρών η νύψης είναι καθέρονται στο συνειδός νουν και διάνοιαν άτινα εισή χείρες των ημετέρων ψυχών με τα φόβου Θεού προσιώμεν τη Αγία Τραπέζη. Έχει το σώμα σου χέρια και τα πλένεις. Έχει και το πνεύμα σου και η ψυχή σου χέρια, που είναι η συνείδησή σου, που είναι ο νου σου, που είναι η διάνοιά σου. Και αυτά καθαρισέ τα λοιπόν, για να εισέλθεις εδώ εις τον ναό. Ο δε Θείος Χρυσόστομος, επάνω στην ίδια σκέψη λέγει, είτε χείρας μεν νυπτόμεθα εις εκκλησίαν εισιώντες, αν πλένουμε λέει τα χέρια μας που μπαίνουμε στην εκκλησία, την δε καρδίαν ούκ έτη μίγαρ οι χείρες φωνήν αφίεση. Μπορούν λέει τα χέρια σου να φωνάξουν στο Θεό? Αν δεν έπλυνες την καρδία σου που θα εισέλθεις εδώ μέσα και έπλυνες μόνο τα χέρια σου, ποιος είναι αυτός που θα φωνάξει στο Θεό? Τα χέρια σου θα φωνάξουν στο Θεό? Η ψυχή προσφέρει τα ρήματα, εις εκείνην ο Θεός καθορά. Στην ψυχή δεν κοιτάζει στο κολάρο ή στο φόρεμα. Ουδέν δει της του σώματος καθαρότητος, εκείνης μεμολυσμένης. Δεν βγαίνει τίποτα λέει να είναι καθαρό, να είναι από χαμάμ, να είναι αρωματισμένο το σώμα, εφόσον η ψυχή δεν είναι καθαρά. Τι γαρτό όφελος, αν τα σέξωθεν μεν χείρας αποσμίξεις τας δε ένθων ακαθάρτους έχεις, τι κι αν τα πλύνεις, τα καθαρίσεις λέει τα χέρια σου απ' έξω, εάν μέσα τη ψυχή σου τα χέρια δεν τα έχεις καθαρά? Το γάρ δεινών και πάντα ανατρέπων τούτο εστί, ότι τα μικρά δε δικότες των μεγάλων καταφρονούμε. Πλένουμε τα χέρια μας εξωτερικώς, σαπουνιζόμεθα, μιλερώσουμε κλπ, αλλά αφήνουμε μέσα τη μεγάλη εργασία που πρέπει να έχει γίνει επάνω στην ψυχή μας. Το μένουν ανύπτης χερσίν έξαστε αδιάφορον. Το να προσευχηθείς λέγει με άπλυτα χέρια δεν το πειράζει τον Θεόν. Το δε ανύπτο διανία τούτο εστί το πάντον έσχατον των κακών. Το να παρουσιαστείς να προσευχηθείς με αμαρτίες, όχι με καθαράν διάνοια, αυτό είναι, λέει, το χειρότερο κακό. Και το ερμηνεύει έπειτα στη συνέχεια, και εδώ είναι το μεγάλο μάθημα, το οποίο διαφεύγει από πολλούς και δεν ωφελούμεθα, αυτό που σας έλεγα γρηγορότερα. Στο Δευτερονόμιο, στο 18ο κεφάλαιο, στίχος 16, αναφέρεται το εξής: «Κατά πάντα όσα ητήσω παρά Κυρίου του Θεού και εν χωρί τη ημέρα της Εκκλησίας». Όλα, λέγει, όσα ζήτησα και όσα εμείς θέλει να ζητήσουμε από το Θεό μέσα στην Εκκλησία, θα δοθούν στον άνθρωπο. «Πάσα Εκκλησία Ισραήλ εστίκη». Ο Ισραήλ βρίσκεται, λέει, μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, έρχεται ένας Άγιος, συγκεκριμένος, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, και κάνει μια διάκριση και λέει, αυτό που είπα γρηγορότερα, άλλο Εκκλησία και άλλο Εκκλησιαστήριο. Λέει, άλλο εστίν Εκκλησία και άλλο Εκκλησιαστήριο, ημέν γαρ εξαμόμων ψυχών συνέστηκε η Εκκλησία. Εξαμόμων ψυχών συνέστηκε. Είναι άμωμος καθαρά η ψυχή σου, είσαι μέλος της Εκκλησίας με κεφαλή το Χριστό. Το δε υπολήθων και τείχων οικοδομείται το Εκκλησιαστήριο, από λιθάρια και από τείχους οικοδομείται. Η Εκκλησία όμως από αμόμους ψυχάς. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που δεν έρχεται άμωμος, καθαρός, μετανοημένος, εξομολογημένος, συμφιλειωμένος, αγαπημένος, ταπεινός, δεν είναι μέλος του Χριστού και κατά συνέπεια μέλος της Εκκλησίας. Λέει ότι πάει στην Εκκλησία, αλλά ο Χριστός δεν τον δέχεται, διότι είναι ακάθαρτος. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός με τους πιστούς του που θα πάνε. Το υπόλοιπο είναι εκκλησιαστήριον, λέγει, το οποίο συνίσταται από τείχους και από λίθους. Όταν λοιπόν εγώ πάω αμετανόητος, ανεξομολόγητος, δεν κάνω αυτό που λέγει ο Θεός, αυτό που λέει το Ευαγγελιό Του, αυτό που λέει η Εκκλησία, πώς μπορεί να είμαι μέλος της Εκκλησίας? Ο δε Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέγει, εκκλησίαν λέγοντες, ούτε στον τείχον περιβολές, δεν λέμε, λέει, για τα λιθάρια της Εκκλησίας, την της λέξεως δύναμην επάγην υφίσμεθα. Καταδηλούμε δε μάλλον τον εναυτή θεοσεβήν ηρημένον την ευγενεστάτην πληθύν. Εκκλησία εστί στην άθρηση λαού στόμα Χριστού. Αν λοιπόν εγώ είμαι ακάθαρτος, μπορώ να αποτελώ μέλος του σώματος του Χριστού? Με δέχεται ο Χριστός ακάθαρτο? Μέλη πόρνης, λέει, μην τα δέχεσαι. Μέλη πόρνου, μέλη μιχού κλπ. Πώς μπορεί να είμαι εκκλησία και να είμαι μέσα στην Εκκλησία και να έχω κεφαλή το Χριστό? Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, αν γνώριζαν ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, κι άλλο Εκκλησία κι άλλο Εκκλησιαστήριο, άλλο ο ναός, άλλο η Εκκλησία, το σύνολο των πιστών, τότε θα φρόντιζε να καθαρίζει την ψυχή του, ώστε να αποτελεί κι αυτός μέλος του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Πήγα, λέει, στην Εκκλησία. Πού? Το Εκκλησιαστήριο. Είσαι μέλος της Εκκλησίας. Είσαι αδελφός του Χριστού. Είσαι μέλος του Χριστού. Σε αντελήφθη ο Χριστός που πήγε στην Εκκλησία. Ο Χριστός μας είπε, όταν τον ερώτησε ο Πέτρος, που διαμαρτυρήθη για την υπόθεση της αιμορροούσης, αν ενθυμίστε, «Τι σύψατο, τι σώψαμενός μου», λέει, Ποιος ακούμπησε απάνω μου? Του Πέτρου του φάνηκε τόσο παράξενο αυτό. Ρίζει και του λέει, διδάσκαλε λέει, εδώ λέει σε συμπνίγουση και σε συνθλίβουση. Κόσμος έρχεται πάνω σου και κόσμος έρχεται πάνω μας. Και λες τώρα ποιος ακούμπησε πάνω σου? Τι είναι αυτό το παράξενο πράγμα πάλι? Και αυτός απήντησε, ύψα τόμου της ίγγισε επάνω μου ένας και έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Δεν μιλάω για σας που ερχόσαστε να ανάψετε το κερί ή να δείξετε την τουαλέτα σας. Μιλάω για κάποιον που ήρθε κοντά εδώ και εγώ όταν ήγγισε επάνω μου ένιωσα δύναμη να εξέλθει εξ εμού. Αυτό το ερώτημα ισχύει για πολλούς από μας. Και αυτό το ερώτημα έπρεπε να το κάνουμε πολύ στο Χριστό όταν πάμε στην Εκκλησία. Κύριε μου, με κατάλαβες που ήρθα σήμερα εδώ? Παναγία μου, με κατάλαβες που ήρθα σήμερα εδώ? Και περισσότεροι θα λέγαμε, ούτε που μπήκες, ούτε που βγήκες, σε κατάλαβα. Διότι δεν ήρθες με καμιά προετοιμασία, με καμιά πίστη, με καμιά καθαρότητα. Ότι τα πάντα εξωτερικός, εσωτερικός του σώματός σου να τα πρόσεξες, αλλά την ψυχή σου δεν την πρόσεξες. Και εγώ είμαι Κύριος των ψυχών, πρώτον και έπειτα των σωμάτων. Έτσι πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος. Διαφορετικά θα νομίζει ότι είναι σε σωσμένος, ότι αξίζει να είναι εις την ομόνια του παραδείσου και ο Κύριος θα έχει φτιάξει ειδική κόλαση για να τον βάλει μέσα. Γι' αυτό τρία παράξενα πράγματα μας περιμένουν εν εκείνη τη ημέρα. Τρόπους τους οποίους εμείς είχαμε για να κολαστούν θα τους βρούμε στον παράδεισο. Η άλλη πλευρά του πράγματος είναι άνθρωποι τους οποίους είχαμε ότι έπρεπε να είναι στην ομόνια του παραδείσου, θα τους βρούμε στην κόλαση. Και η τρίτη παραξενιά η μεγάλη που θα μας καταπλήξει είναι αν εμείς ποτέ σωθούμε, θα διερωτώμεθα και θα λέμε πώς σώθημε εμείς. Αυτά τα τρία πράγματα μας περιμένουν πέραν του τάφου. Γι' αυτό μη πλανόμεθα ότι εκκλησιαζόμεθα. Μη πλανόμεθα ότι ποσότητα πιστών υπάρχει στην εκκλησία και σήμερα. Είναι παρήγορον βέβαια. Αλλά δεν είναι το όλον. Η ποσότητα θα πρέπει να προϋποθέτει και ποιότητα. Ποιότητα δεν έχουμε. Και τούτο διότι δεν προσέχουμε αυτές τις λεπτομέρειες που σας λέγω. Εκκλησία λέγεται ότι κοινή πάντα υποδέχεται. Όλους τους δέχεται μέσα. Συνάθρησης εν Χριστώ. Όχι εκκλησίασμα. Όχι ναός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω τώρα εσείς σε ποια κατηγορία είστε. Ούτε πώς σκέπτεστε και πώς ενεργείτε στην περίπτωση αυτή. Προσέξτε το εν πάση περιπτώσει. Διότι εάν η Κίκαιος έτυχε χωρίς να έχουμε υπόψη αυτές τις προϋποθέσεις που μας δυσκολεύουν για να λάβουμε τη χάρη, διότι την χάρη ο Κύριος την δίδει κατόπιν προϋποθέσεων εκ μέρους του ανθρώπου, όπως για να φέρεις ορισμένα ψώνια στο σπίτι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Ασφενό να βάλεις τον κόπο, να πάρεις λεφτά μαζί σου, να πάρεις τα ανάλογα δοχεία ή τα ανάλογα σακούλια για να πάρεις αν μένει στερεά, αν μένει ρευστά κλπ. Για να φέρεις ό,τι έχει ανάγκη το σπίτι στο σπίτι. Κάτι παρεμφερές πρέπει να κάνεις όταν πηγαίνεις στην εκκλησία. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ πηγαίνω στην εκκλησία διότι άλλαξα ρούχα ή διότι φοράω καινούργια ή διότι θα πάω να το κερί μου. Το δεν εννοείται εκκλησιασμός. Εκκλησιασμός έχει όλα τα άλλα. Καθαρότητα ψυχής, αγάπη, μετάνοια, συγχωρητικότητα, άρσιν όλων αυτών των εμποδίων που δυσκολεύουν την χάρη του Θεού. Διαφορετικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να περιμένει τίποτα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αλλαγή στους ανθρώπους. Και αν προσέξετε και υπήρχε τρόπος να μαγνητοφωνούσατε τις εξομολογήσεις σας, θα βλέπετε ότι είναι πάντοτε οι ίδιες. Αυτά που είπατε πρωινός μηνός, λέτε και τώρα. Αυτά που είπατε πέρσι, λέτε και φέτο. Άρα δεν υπάρχει βήμα. Δεν άλλαξαν οι εξομολογείς. Τα ίδια και τα ίδια. Άρα ο τρόπος του θρησκεύειν είναι ο ίδιος και είναι λανθασμένος. Πρέπει να αλλάξει. Ακόμη θα πρέπει να έχει υπόψη το άνθρωπος αναφορικό με την Εκκλησία ότι εάν καταφρονεί την Εκκλησία, καταφρονεί αυτόν τούτον τον Χριστόν. Γιατί πολλοί λένε ότι εγώ τον Χριστό τον έχω μέσα μου, εγώ τον Θεό τον έχω μέσα μου. Δεν είναι ανάγκη να πάω εκεί κάτω να ακούσω ούτε τις φωνάρες του Α και του Β που επιδεικνύεται ως ψάλτης εκεί, ούτε την κακία των ιερέων, ούτε των επιτρόπων πίσω που μετράνε τα λεφτά. Καθήν στιγμή γίνεται το κήρυγμα κάτω και μιλάνε για τον Χριστό, αυτοί μετρούν εκεί πέρα δεκάρες. Εγώ κάθομαι στο σπίτι μου, έχω τον Χριστό μέσα μου ή ακούω από το ραδιόφωνο, όπως λένε ορισμένοι, τη λειτουργία. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι είναι και είναι πλανεμένοι άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Δεν ξέρω εσείς αν κανείς δηλαδή εξημών είναι σε αυτή την κατηγορία. Όταν δεν πηγαίνει στο σπίτι του άλλου, δεν τα έχει ούτε με τον πολυέλαιό του, ούτε με τις πολυθρόνες του, ούτε με την τραπεζαρία του, ούτε με τις σκάλες του, ούτε με τα παράθυρά του. Τα έχει με αυτόν τον ίδιον. Αυτόν τον ίδιον δεν θέλεις να συναντήσεις, αυτόν τον ίδιον δεν θέλεις να δεις, γι' αυτό ακριβώς δεν πας στο σπίτι του. Δεν μπορεί να μου πεις ότι εγώ δεν έχω τίποτα, τον έχω στην καρδιά μου, αλλά δεν πηγαίνω στο σπίτι του. Αυτά είναι ψέματα. Και όπως δεν ισχύουν κατά κόσμον, πολύ μάλλον δεν ισχύουν και κατά Θεόν. Δεν πηγαίνει στην Εκκλησία, δεν αγαπάς τον Χριστό. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μητέρα την Εκκλησία, δεν έχει πατέρα το Θεό. Να τα ακούσει από μένα. Ο άνθρωπος που δεν νιώθει σαν μητέρα του την Εκκλησία, σαν αδελφό το Χριστό, δεν έχει πατέρα το Θεό. Εάν δέχεται την Εκκλησία σαν μητέρα, σαν αδελφό το Χριστό, τότε θα έχει πατέρα το Θεό. Διαφορετικά δεν πρέπει να το λέει το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Όχι. Με σένα δεν έχω καμιά σχέση. Διότι υπάρχει ορισμένος τρόπος που αποδεικνύει τη συγγένεια αυτή με το Θεό. Ο άνθρωπος θα πρέπει να προσέχει το πόσο ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και τι έκαμε για την Εκκλησία, για να καταλάβει και αυτός αν αγαπά τον Χριστό ο οποίος ηγάπησε την Εκκλησία. Γράφοντας ο Παύλος στους Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο στίχος 25 λέγει το εξής: ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Έτσι δεν είναι? Παρέδωκε τον εαυτόν του και το αίμα του στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας. Έδωσε το αίμα του ο Χριστός για την Εκκλησία. Και μου λες τώρα εσύ δεν πας στην Εκκλησία? Πού πας τότε, πού θα τον συναντήσεις τον Χριστό? Είναι πανταχού παρόν. Αλλά για σένα είναι πανταχού απόν. Ο πανταχού παρόν για πολλούς είναι πανταχού απόν. Διότι όταν ο άνθρωπος θέλει ένα δικό του τρόπο για να συναντηθεί με τον Θεό, έχει λάθος. Έχει ειδικών τρόπων. Εδώ ρεύμα περιμένεις να πάρεις από τη ΔΕΗ και χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις και διατυπώσεις. Θα βάλεις ταμπλό, θα βάλεις εγκατάσταση, θα βάλεις πράγματα, θάματα, ασφάλειες, αμπέρ και. Γιατί? Να έρθεις σε ενός ασφαλός φως υλικό που μπορεί την άλλη ώρα να σε κάψεις το ίδιο, να πας στην ηλεκτροπληξία και να χαθείς. Και το Θεό θα τον πάρεις εσύ με τον τρόπο το δικό σου, έτσι, με τον τρόπο που νομίζεις? Δεν είναι έτσι. Έχει ειδικών τρόπων ο Θεός. Η Εκκλησία είναι το σπίτι του Θεού. Και αν ο ναός του Σολομώντος σε θεωρεί το σπίτι Θεού, ο ναός ο σημερινός, αν ο ναός εκείνος που εσφάζουν το τάβρι και μόσχι, βρωμούσε το αίμα από τα ζώα εκεί πέρα μέσα, εθεωρεί το ιερόν και ναός του Θεού και σπίτι του Θεού,
Εδώ που θυσιάζεται ο Χριστός ανεμάκτος και άγγελοι, αρχάγγελοι, Παναγία, οι Άγιοι βρίσκονται, τι είναι και απαξίεις να παρουσιαστείς. Δεν σου τιμούνε έτσι, δεν σου κάνουνε, δεν σου περιποιούνται τιμήν να πάει η υψηλότητά σου στην εκκλησία. Γιατί έτσι νομίζουν πολλοί. Το εγώ είμαι καλύτερος, μένω μακριά, είμαι καλύτερος. Ποιος σε εξήτασε και σε βρήκε καλύτερον? Ποιος σου έδωσε αυτό το πιστοποιητικό? Το εξέδωσες μόνος και το υπέγραψες, ε? Δεν περνάει σε κανένα καστιγκάρι. Τίποτα δεν μπορεί να σε βοηθήσει αυτό το πιστοποιητικό το οποίο έβγαλες μοναχός. Θυμόσαστε όταν ο Χριστός μας εχάθηκε από τους γονείς του, από την Παναγία μας, όταν τον είχαν πάει 12 ετία τον ναό. Έφυγαν έπειτα, πήγανε σε μια μέρα δρόμο, τότε ανεκάλυψαν ότι λείπει. Δεν είναι με τα παιδιά τα άλλα, δεν είναι με τη συγγένεια που πηγαίνουν. Και ξαναγύρισαν πίσω και τον βρήκαν εις τον ναό, καθήμενον εν μέσω των πρεσβυτέρων και των διδασκάλων, και τον ρωτούσανε και απαντούσε. Και στέκεται η Παναγία μας με παράπονο και λέγει, γιατί, λέει, μας το έκαμε σε αυτό? Εγώ και ο πατήρ σου οδυνόμεθα. Ο πατήρ σου, για τα μάτια του κόσμου, ο Ιωσήφ δεν ήταν πατήρ. Τη διόρθωσε ο Χριστός μας στη συνέχεια. Λέει, μα δεν ήξερες ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου? Ποιος είναι ο πατέρας? Ο Θεός. Ο ναός Σολομώντος τι είναι? Το σπίτι του πατέρα μου. Άλλη μόνο, δεν ήταν. Αν ήταν πατέρας του Ιωσήφ, θα έπρεπε ο ναός Σολομώντος να του Ιωσήφ. Του Ιωσήφ. Επενάμε στα του πατρός μου. Αν λοιπόν ο Χριστός έλεγε το ναό του Σολομώντο, σπίτι του πατέρα του, πολλο μάλλον αυτόν τον ναό, στον οποίο έχει αφήσει μέσα 2 δινάρια παλαιάν και καινήν διαθήκη, έχει αφήσει μέσα έλεος και ίνον το αίμα του, ο καλός Σαμαρίτης, έχει αφήσει μέσα πανδοχής τους κληρικούς, και εκεί έδωσε εντολή να πηγαίνουν όσοι περιπίπτουν στους ληστάς για να θεραπευτούν από τα έλκη, δηλαδή όσοι κάνουν αμαρτίες και πέφτουν στα χέρια του Σατανά. Αυτή είναι η ληστή του Σατανάς. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος την εκκλησία του Χριστού να μην την καταφρονεί. Μας έχει φτάσει όμως Σατανάς σε τέτοιο σημείο που πολλοί εκφράζονται πολύ άσχημα για την εκκλησία και για τους λειτουργούς της εκκλησίας. Και ξέρετε, θα τιμωρηθούμε για αυτό το πράγμα. Διότι όταν βλέπετε ότι ήρθε η εποχή που καταφρονούνται οι αξίες τόσο ο κληρός όσο και η εκκλησία, βλέπετε τον πόλεμο που γίνεται σήμερα εναντίον και των κληρικών και της εκκλησίας και της περιουσίας της και των πάντων, να ξέρετε ότι ήρθε στην τελεία μας. Θα τιμωρηθούμε. Εάν διαβάσετε ένα βιβλιαράκι που λέγεται του Αγαθαγγέλου, είναι προφητείες οι οποίες είναι γραμμένες από έναν μοναχόν το 1200 στη Σικελία, ο Αγαθάγγελος. Εκεί μέσα γράφει προφητικός για τον Προτεσταντισμό και συγκεκριμένος δια την Γερμανία, και εκτίρει και ταλανίζει τη Γερμανία λέγοντάς της Φεφ Γερμανία, που αποξιστράκησες τον κλήρον και τα μυστήρια από κοντά σου. Την κατηγορίζει ότι έβλεπε ότι ο Λούθυρος θα ερχόταν και θα καταργούσε τον κλήρο. Και γιατί την ταλανίζει? Διότι ο κλήρος είναι εκείνος που τα παίρνει από τη γη, τα στέλνει στον ουρανό και ο ουρανός τα αγιάζει και ξανά τα κατεβάζει στη γη. Μέσω του κλήρου και της εκκλησίας αγιάζεται ο άνθρωπος, συντηρείται ο άνθρωπος. Από εκεί και μέσω αυτής έρχονται οι ευχές για να είναι ευχρασία των καρπών της γης. Το δαιμόνιο να φεύγει. Θα δαιμονιστούμε οι ανθρωπότης, σε λίγο θα είναι όλοι δαιμονισμένοι. Το εξωτερικό ήδη έχει κάθε σπίτι και ψυχίατρο. Ήδη και εδώ οι ψυχίατροι άρχισαν να αντικαθιστούν τους κληρικούς, τους εξομολόγους. Και ξέρετε, ο ψυχίατρος δεν μπορεί να τον ξεκουράσει τον άνθρωπο, διότι δεν μπορεί να κοινοποιήσει έξωση στο διάβολο, ο οποίος έχει φορτώσει στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο κλήρος. Και ο Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει την δύναμη του κλήρου και μάλιστα του ορθοδόξου κλήρου, τον βάζει εσωτερικός και εξωτερικός. Και οι μη γνωρίζοντες τα πράγματα παίρνουν μια θέση εχθρική να απεμπολίσουν την Εκκλησία, να διαλύσουν τον κλήρο, να ξεχωρίσουν το κράτος από την Εκκλησία, να μείνει ένα κομμάτι λαού δηλαδή μακριά από την ευλογία της Εκκλησίας. Γιατί? Για να εκδικηθεί. Είμαστε σε ημέρες πολύ άσημες και πολύ πονηρές. Προσέξτε το και εύχομαι στο Θεό να μας φωτίσει και να μας ελεήσει προς τούτο. Αμήν.